Φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του Εμπορίου, τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλησπέρα κύριε Μητρέκη.
Μιλούσαμε λίγο πριν με τον καθηγητή της πνευμονολογίας και λοιμοξιολόγο, τον κύριο Ιωάννη Κιουμή, που είναι και ο πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμόξεων των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, και πάνω στην κουβέντα μας είπε ότι κατά τη γνώμη του το λιανεμπόριο έχει φορτωθεί ευθύνη που δεν του αναλογεί σε σχέση με την πανδημία. Δηλαδή, ίσως είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί όλους αυτούς τους μήνες για το λιανεμπόριο, έτσι αρκετά σκληρά, θα μπορούσαν να είναι ίσως ελαφρύτερα, διότι δεν φαίνεται, δεν έχει αποδειχθεί ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία υπάρχει τουλάχιστον μεγάλη, γιατί σίγουρα υπάρχει μια διασπορά του ιού, γιατί μαζεύεται κόσμος, όπως και να το κάνουμε. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Δημητράκη.
Ναι, είπε και κάτι άλλο ο γιατρός όμως που δεν θα συμφωνήσετε. Ότι για να δουλέψει το λιανεμπόριο χωρίς να έχουμε όσο δυνατόν λιγότερα προβλήματα, πρέπει να διευρύνουμε το ωράριό του. Πρέπει δηλαδή να είναι ανοιχτό από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, για να υπάρχει μια, ας το πούμε, διασπορά των πελατών, του κόσμου ο οποίος θέλει να ψωνίσει, διότι αν είναι περιορισμένος ο χρόνος, όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις, ας πούμε την Τετάρτη σήμερα, πολλά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης σε κανονικές συνθήκες θα ήταν κλειστά το απόγευμα, έτσι, εκεί δημιουργούμε πρόβλημα, διότι σε λίγο χρόνο μαζεύονται πολλοί πελάτες, υπάρχει συνωστισμός, άρα πρέπει να το δούμε συνολικά δηλαδή.
Καταρχάς να τα βάλουμε ένα στήσιο. Όσον αφορά το θέμα των κρουσμάτων, δεν είχαμε ποτέ κρούσμα στα μαγαζιά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι πάντες, το λέει ο ΕΟΠΗ, το λένε οι δημοξιολόγοι, το λένε όλοι. Πάμε λοιπόν να δούμε για ποιο λόγο την πληρώνει το εμπόριο, γιατί και εγώ δεν έχω καταλάβει, για να σου πω την αλήθεια, για ποιο λόγο είμαστε κλειστά ή τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, από τη μια μεριά δεν είχαμε ποτέ κρούσμα. Από την άλλη μεριά κλείνουμε το λιανεμπόριο για να μην υπάρχει συχνοτισμός. Μα το πρόβλημα δεν ήμασταν εμείς ποτέ. Το πρόβλημα είναι το γεγονός πώς κατεβαίνει ο καταναλωτής. Άρα λοιπόν βρίσκεται στο θέμα των συγκοινωνιών. Εγώ είχα προτείνει και τότε, αφού λοιπόν υπάρχει πρόβλημα στις συγκοινωνίες, γιατί δεν ελέγχετε τις συγκοινωνίες, γιατί δεν πάρετε σε μία γραμμή ή σε δύο γραμμές ή σε τρεις που πραγματικά υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, δύο-τρία λεωφορεία παραπάνω και τι κοστίζει αυτό. Και εν πάση περιπτώσει απάντηση δεν πήρα. Θέλω να πω ότι χωρίς να μας θυμίσει το πρόβλημα χτυπήσανε το λιανεμπόριο, στο οποίο λιανεμπόριο φυσικά πλήρωσε την ύφη, αλλά θα πληρώσει πολύ περισσότερη πραγματική οικονομία στη διάρκεια του χρόνου, αν και εφόσον υπάρξουν μουκέτα, που θα υπάρξουν πάρα πολλά έτσι που εξελίσσεται η κατάσταση, και φυσικά η ενεργία θα απογειωθεί για μια ακόμη χρόνια.
Ναι, τώρα βέβαια το λιανεμπόριο στη Θεσσαλονίκη δουλεύει με το click away. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στην Αθήνα. Εσείς είστε και αντιπρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Καλά δεν τα λέω?
Εμπορίου και επιχειρηματικότητας.
Ναι, εμπορίου και επιχειρηματικότητας, όπως το αλλάξατε τώρα. Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα είναι στην Αθήνα, όπου εκεί είναι κλειστά τα μαγαζιά.
Ναι, εντάξει, παντού σε όλη την Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα. Μην ξεχνάτε ότι εμείς ότι δουλεύουμε εδώ, δουλεύουμε με click away. Δηλαδή με μια αποτυχημένη διαδικασία, η οποία ποτέ δεν βοήθησε και δεν μπορεί να βοηθήσει αυτή τη στιγμή.
Δεν βοήθησε ούτε στις γιορτές, που υπήρχε μια πίεση, για παράδειγμα, να κάνουν μερικά ψώνια οι άνθρωποι λίγο στοχευμένα, κάποια δώρα, ούτε τότε βοήθησε.
Κοιτάξτε να δείτε, όταν ένα μέτρο απευθύνεται στο 15% της κοινωνίας των εμπόρων, δεν μπορούμε να πούμε εμείς ότι βοήθησε, γιατί θα τελωτηθούμε. Γιατί θα έχουμε ξεχάσει ακριβώς το 85% των εμπόρων, οπότε είναι πολύ άδικο κατά την άποψή μου. Και σε αυτούς οι οποίοι, καλώς ή κακώς, και αυτοί οι οποίοι το λειτουργήσαν, δυστυχώς και για αυτούς, δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, δεν είχε κανένα τουλάχιστον αξιοπρεπή τζίρο. Αυτή
τώρα,
είναι η πραγματικότητα.
Πρόεδρε, η πραγματική αφορμή για να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη σήμερα, είναι γιατί έχει ήδη τεθεί, έχει βγει στον αέρα το πρόγραμμα αυτό που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση για τη χρηματοδότηση έως ποσοστό 100% των ηλεκτρονικών καταστημάτων, των e-shop από τις επιχειρήσεις, μέχρι ενός ποσού 5.000 ευρώ. Και βεβαίως ταυτόχρονα με την ανακοίνωση αυτή ότι ξεκινάει το πρόγραμμα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε με τη σειρά του ότι, ή τέλος πάντων δεν ξέρουμε αν το ανακοινώσατε ακόμα, αλλά σίγουρα ισχύει, οπότε θα το ανακοινώσετε και μέσω της εκπομπής μας αλλά και γενικότερα, ότι εσείς πλέον έχετε συνεργαστεί ως Εμπορικός Σύλλογος με ανθρώπους, με εταιρείες, με επαγγελματίες που κάνουν ηλεκτρονικά καταστήματα και ουσιαστικά δίνετε αυτή την προσφορά στα μέλη σας μαζί με αυτές τις συνεργασίες που έχετε συνάψει, χρηματοδοτώντας αυτές τις πρωτοβουλίες μέχρι βεβαίως να βγει η επιδότηση, έτσι. Τι ακριβώς συμβαίνει, να το πούμε λίγο, να μας το πείτε και εσείς λίγο έτσι πιο επίσημα και πιο θεσμικά.
Να σας το πω ακριβώς, επειδή είναι λίγο πολύπλοκο το σχέδιο αυτή τη στιγμή του νόμου και επειδή είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για κάποιον ο οποίος αφενός δεν έχει χρήματα αφετέρου, δεν θα μπορούσε να διαθέσει 5.000 για να κάνει ένα e-shop. Αποφασίσαμε λοιπόν, φωνάξαμε δύο εταιρείες και μιλήσαμε μαζί τους και τους ζητήσαμε να κάνουν ένα προέλεγχο στο γεγονός αν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα επιλέξουν να μπουν στο σύστημα, αν μπορούν ή έχουν τα τυπικά προσόντα για να πάρουν την επιδότηση. Συμφωνήσαμε λοιπόν μαζί τους ότι αυτό θα γίνεται χωρίς καμία αμοιβή. Από εκεί και πέρα, αν και εφόσον είναι επιλέξιμοι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή έχουν τα τυπικά προσόντα, θα προχωρήσουν στο φάκελο και αυτό το φάκελο θα το κάνουν και αυτό χωρίς καμία αμοιβή. Απ' την άλλη μεριά, αν και εφόσον πάρθει το πρόγραμμα από την εταιρεία, από τη συγκεκριμένη εταιρεία με την οποία θα δουλέψουν, τότε έχουν το δικαίωμα να πάρουν την αμοιβή τους. Αυτό γιατί το κάναμε, για να προστατεύσουμε τους πολλούς από τα νύχια των λίγων, οι οποίοι αν μη τι άλλο θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν σε αυτό το διάστημα την κατάσταση και θα ζητάνε αμοιβές για φακέλους και όλα αυτά τα πράγματα.
Δηλαδή, για να το κάνουμε λίγο πιο απλό, εσείς έχετε δύο συνεργάτες τώρα. Πες ότι εγώ έχω ένα κατάστημα λιανικής και θέλω να δημιουργήσω ένα e-shop, αλλά δεν έχω, ας πούμε, τα χρήματα. Έρχονται, με ελέγχουν, βλέπουν ότι είμαι δικαιούχος του προγράμματος. Ξεκινάμε, κάνουμε όλη τη διαδικασία. Ουσιαστικά μπορεί να κάνουμε και το e-shop, έτσι δεν είναι? Και οι άνθρωποι αυτοί θα πληρωθούν όταν θα βγει η επιδότηση και αντί να την, και μόλις θα την πάρω θα τους πληρώσω, οπότε θα έχουμε μάλιστα. Τώρα, κατά την άποψή σας στη Θεσσαλονίκη, και εγώ θα τελειώσω με αυτό γιατί έχει κάποιες ερωτήσεις και η Μαρία Ετσακίρη, πώς είναι οι δικαιούχοι, πόσοι μπορεί να είναι οι δικαιούχοι αυτού του προγράμματος? Γιατί να πούμε ότι τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, αλλά τώρα μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, λιανικής, που έχουν e-shop, είναι μάλλον περιορισμένα. Και ούτε μετά την περσινή πανδημία, μετά το περσινό lockdown, συγγνώμη, δηλαδή το lockdown της άνοιξης του 2020, το πρώτο lockdown, συγκινήθηκαν ιδιαίτερα οι έμποροι να δημιουργήσουν συνθήκες ηλεκτρονικών πωλήσεων. Άρα υπάρχει μεγάλη ανάγκη.
Κοιτάξτε, Μητράκη, καταρχάς δεν είναι το θέμα συγκίνησης, ήταν θέμα ανάγκης, γιατί δεν υπήρχαν τα χρήματα. Μην ξεχνάτε ότι το λιανεμπόριο βρίσκεται σε μια τραγική κατάσταση από τον Απρίλιο πέρυσι, στο οποίο έγινε.
Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, κύριε Πρόεδρε.
Ναι. Από πέρυσι τον Απρίλιο που έγινε το πρώτο lockdown μέχρι και σήμερα. Και αυτό φαντάζομαι το αντιλαμβάνονται οι πάντες. Έτσι, ανοίξαμε ένα χρονικό διάστημα το καλοκαίρι μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι τον Οκτώβριο, αλλά δυστυχώς παλεύαμε όλο αυτό το διάστημα για να κάνουμε το τζίρο, να φτάσουμε το τζίρο στο 50% του 2019. Αυτή λοιπόν ήταν η κατάσταση και εμείς δεν είχαμε βγει ποτέ από την οικονομική κρίση της δεκαετίας, άρα λοιπόν δεν υπήρχαν διαθέσιμα για να γίνει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις οποίες εμείς εκπροσωπούμε αυτή τη στιγμή. Δεν ήταν αδράνεια, δεν ήταν αμέλεια.
Ωραία, τώρα οι δικαιούχοι πώς υπολογίζετε ότι μπορεί να είναι στη Θεσσαλονίκη?
Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, μιας και η Θεσσαλονίκη έχει, ο Δήμος Θεσσαλονίκης φυσικά, έχει κοντά στα 8.500 καταστήματα. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Ποιοι έχουν τα τυπικά προσόντα και ποιοι μπορούν να μην τι άλλο να κάνουν κάτι.
Πάντως μιλάμε για εκατοντάδες, φαντάζομαι.
Μιλάμε για κάποιες χιλιάδες, όχι εκατοντάδες. Οι οποίοι θα έχουν τα τυπικά προσόντα
Μάλιστα.
Και αν μη τι άλλο θα μπορούν να πάρουν την επιδότηση.
Και βεβαίως πρέπει να γίνει και μια εκπαίδευση σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί το φτιάχνω ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Δεν σημαίνει ότι απλώς το έφτιαξα και μετά κάθομαι και απλώς μαζεύω παραγγελίες και λεφτά. Αλλά θέλει μια καθημερινή, ας το πούμε έτσι, φροντίδα. Μαρία.
Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό, κύριε Μητράκη. Εμείς ήδη έχουμε προβλέψει σεμινάρια στο ΚΑΕΛΕ της Θεσσαλονίκης, δηλαδή στο δικό μας το ΚΕΚ, στο ΚΕΚ του Εμπορικού Συλλόγου. Έχουμε προβλέψει σεμινάρια για όλους αυτούς τους ανθρώπους, είτε για τη χρήση της ΣΟΠ, είτε για χρήση υπολογιστή.
Κύριε Φιλιππίδη, ενδιαφέρον υπάρχει, οι επιχειρήσεις δείχνουν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα.
Κοιτάξτε να σας πω, στο επίπεδο στο οποίο καλώς και κακώς ξεκίνησε τη Δευτέρα το πρόγραμμα, υπάρχει μια κινητικότητα αυτή τη στιγμή. Τώρα, το τι ενδιαφέρον θα υπάρξει μέχρι το τέλος του προγράμματος δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει μια κινητικότητα.
Τώρα στο άλλο το θέμα που αφορά περισσότερο τους καταναλωτές, αλλά το ζήτησαν και οι έμποροι, όπως ξέρω, να υπάρξει παράταση στην περίοδο των εκπτώσεων. Έχουμε κάτι νεότερο σε αυτό?
Δεν το έχουμε ζητήσει εμείς. Δεν το έχουμε ζητήσει εμείς. Δεν το έχουμε ζητήσει γιατί δεν ξεργυρώνουμε τις απαιτήσεις μας με πράγματα τα οποία καλώς ή κακώς δεν έχουν νόημα. Δεν έχει νόημα η παράταση να εκπτώσουμε μέχρι τις 31 Μαρτίου. Εσείς τι πιστεύετε, ότι ας ανοίξει πρώτα αυτό το λιανεμπόριο, γιατί ακόμη δεν έχουμε προβλέψει την ημερομηνία ανοίγματός του, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν άνοιγε έστω την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, όπως φημολογείται αυτή τη στιγμή, πράγμα το οποίο δεν το ξέρω, πιστεύετε ότι κάποιος άνθρωπος θα πουλούσε με τις τιμές χωρίς να κάνει εκπτώσεις, με τις προηγούμενες τιμές? Είναι αδύνατο. Και γιατί είναι αδύνατο αυτό το πράγμα? Γιατί δυστυχώς είναι το τέλος της σεζόν, δηλαδή μπαίνουμε από το χειμώνα στο καλοκαίρι και όλοι θα προσπαθούν να ρευστοποιήσουν για το γεγονός να μπορέσουν να αγοράσουν προϊόντα για την άνοιξη του 2021. Μιας και όλοι έχουν στεγνώσει οικονομικά, θα κάνουν μια προσπάθεια να πουλήσουν. Κανείς δεν θα πουλούσε τα χειμωνιάτικα προϊόντα μέσα στο Μάρτιο, θα τα πουλούσε με φουλ τιμές. Άρα λοιπόν ποιος ήταν ο λόγος να ζητήσουμε την παράταση των εκπτώσεων? Εμείς δεν ζητήσαμε τίποτα τέτοιο.
Εντάξει, ίσως σε επίπεδο, με συγχωρείς λίγο Μαρία, με συγχωρείς γιατί αυτό είναι μεγάλο θέμα και έχει συζητηθεί. Πάντως έχει αποδειχθεί ότι η έννοια των εκπτώσεων, διότι σε ελεύθερη αγορά βρισκόμαστε, πάντα μπορεί κάποιος να κάνει εκπτώσεις, έτσι. Και ειδικά στη δεκαετή περίοδο της κρίσης έχουμε μάθει λίγο πολύ και μέσα στα μαγαζιά τα ίδια να κάνουμε και παζάρια. Αλλά η έννοια των εκπτώσεων συγκινεί τους καταναλωτές. Δεν είναι τόσο απλό.
Δεν ξέρω αν τους συγκινεί τους καταναλωτές, αλλά εμείς δεν έχουμε μάθει να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Εμείς λέμε την αλήθεια, λέμε στη συγκεκριμένη περίοδο δεν υπήρχε περίπτωση να μην γίνονται εκπτώσεις είτε εντός του καταστήματος είτε εκτός του καταστήματος με την δυνατότητα που έχουμε για προσφορές για όλα αυτά.
Μαρία.
Όχι, μας κάλυψε ο Πρόεδρος. Απλά εγώ ανέφερα αυτό που λέει το ρεπορτάζ. Κυρίως οι συνάδελφοί σας στην Αθήνα που είναι κλειστά τα καταστήματα ούτως ή άλλως ζήτησαν την παράταση. Τώρα μένει να δούμε, γιατί είχαν πει ότι μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχει και απάντηση από το Υπουργείο.
Ναι, και νομίζω ότι θα είναι και θετική απάντηση, γιατί δεν στοιχίζει και τίποτα.
Δεν μπορεί να είναι τίποτα αρνητικό σε αυτό το ζήτημα. Θετική θα είναι η απάντηση. Φαντάζομαι ότι αν μη τι άλλο θα το δώσει το Υπουργείο, αλλά είναι πύριος νίκη.
Πρόεδρε, και κάτι τελευταίο από μένα, γιατί πολλά χρόνια μιλάμε για λουκέτα και είπατε κι εσείς κάτι νωρίτερα ότι μάλλον θα υπάρξουν λουκέτα. Τώρα αυτό είναι ένα ένστικτο, είναι πληροφορίες, βλέπουμε ήδη να υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, τι ακριβώς γίνεται?
Όχι, μάλλον θα υπάρχουν. Έχουν ήδη ξεκινήσει να υπάρχουν το καλοκαίρι του 2020. Μην ξεχνάτε ότι η Τσιμισκή έχει 17 μαγαζιά δι' αυτή τη στιγμή, πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ. Είναι ένας από τους καλύτερους δρόμους στην Ελλάδα, ο δεύτερος καλύτερος, αν δεν είναι ο πρώτος μαζί με την Ερμού. Και υπάρχουν 17 μαγαζιά άδεια αυτή τη στιγμή. Αν επεκταθούμε σε άλλους δρόμους της πόλης της Θεσσαλονίκης, θα δείτε μια πολύ χειρότερη εικόνα. Αν πάτε στη Βενιζέλου, θα δείτε ένα ολόκληρο πεζοδρόμιο, το οποίο έχει μόνο μια επιχείρηση, όλες οι υπόλοιπες έχουν κλείσει και όλα αυτά. Είναι μοιραίο να συμβεί αυτό. Είναι μοιραίο γιατί δυστυχώς η πλειονότητα των επιχειρηματιών δεν έχει πάρει καμία βοήθεια. Η αυτή η βοήθεια που έχουν πάρει τα καταστήματα είναι λυπής και δεν έχει τη δυνατότητα να τους δώσει τη βιωσιμότητα την οποία χρειάζονται. Άρα λοιπόν σε μια κάποια στιγμή, εάν και εφόσον απογοητεύσουμε ακόμη λίγο τον εμπορικό κόσμο, θα καταλείπει την προσπάθεια. Εγώ φώναζα από την αρχή και έλεγα να μην χαθεί η ελπίδα. Γιατί αν χαθεί η ελπίδα, δεν μπορεί, είναι μόνο ελπίδα και δεν είναι τίποτα άλλο. Αυτή η ελπίδα δυστυχώς την καταλήπουμε σε την προσπάθεια του να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας. Αν λοιπόν συσσωρευτούν τα χρέη, τόσο, όταν συσσωρεύουν τα χρέη, τόσο περισσότερο φτάνουμε κοντά στο τέλος. Θα έχουμε πολλά λουκέτα και θα έχουμε και πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια το προσεχές μέλλον.
Μάλιστα. Πρόεδρε, να ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να πούμε από εδώ για άλλη μια φορά ότι οι ενδιαφερόμενοι έμποροι της Θεσσαλονίκης για αυτό το πρόγραμμα που αφορά την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και σίγουρα η βοήθεια που θα τους δοθεί θα είναι σημαντική, αφού ουσιαστικά γίνεται η δουλειά και μόνο εφόσον εγκριθεί το πρόγραμμα αυτή θα χρειαστεί να πληρώσουν για αυτήν τη δουλειά. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, θα πρέπει να την διαδώσετε έτσι όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί τα ηλεκτρονικά καταστήματα ανεξαρτήτως πανδημίας είναι προφανές ότι τα επόμενα χρόνια θα χρειαστούν. Πολλοί κόσμος έχει μάθει να ψωνίζει έτσι και γιατί όχι, δημιουργείται έτσι και ένας ανταγωνισμός πιο υγιής και υπάρχει έτσι και μια καλύτερη εικόνα. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παντελής Φιλιππίδης.